pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je pani Taťana Mastráková, sprievodkyňa osobnými posunmi, praktická hypnotizérka a zakladateľka komunity Psychofitness. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
Dobrý deň. Pani Mastráková, my sa dnes budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorou je hypnoza. Človek počas svojho života prežíva rôzne problémy, rôzne zložité situácie, ktoré majú svoj nejaký priebeh, majú svoju príčinu, svoj dôvod. Je hypnoza nástroj, alebo liek, alebo spôsob, ktorý by vedel tieto veci u človeka vyriešiť?
Áno, je to práve ten vhodný nástroj a na práve dostanie sa k tým príčinám alebo koreňom týchto problémov. Áno. Uh-huh. Pretože hypnoza pracuje s podvedomím a vlastne v podvedomí, a ja si ho tak predstavujem, hoci to nie je niečo uchopiteľné, ale predstavujem si ho ako takú našu zásobáreň alebo studnicu, bohatstvo, v ktorom sa skrývajú vlastne naše spomienky, naše zážitky, aj tie naše nepríjemné zážitky.
Negatívne, hej?
Áno, áno.
A oni sa nejako vynárajú a dostávajú sa do popredia, že?
A niekedy ich naše podvedomie pustí do vedomia a niekedy sú tak zasuté, že práve hypnoza je ten nástroj, ktorý potom umožní človeku si ich vybaviť. A ten dôvod, prečo je dobré, aby si ich vybavil, je, aby z nich oslabil emócie, ktoré v ňom zostali, len on nevie tú príčinu, prečo, ale ovplyvňujú ďalej jeho život, jeho vzťahy, jeho napríklad odvahu púšťať sa do rôznych vecí alebo zvládnuť nejaký dôležitý rozhovor.
Použili ste jeden krásny výraz, že sú zasunuté niekde vzadu. Hej? To znamená, že človek o nich akoby reálne neuvažuje, nerozmýšľa, nepremýšľa, ale oni na pozadí fungujú. Správne to chápem?
Áno, presne správne to chápete aj, že buď sa nám vynárajú, ale nejaké len útržky, alebo sú to nejaké obrazy, alebo pocity, alebo môžu to byť aj zvuky, alebo hlasy. Hlasy niekoho, kritické hlasy, niekedy to bývajú kritické hlasy našich rodičov, otca, mami alebo učiteľa, teda ľudí, ktorí sa v tom úplne ranom detstve podielali na našej výchove a na našom vedení životom.
Existuje nejaká definícia, čo to je hypnoza? Alebo teda skúsme nejak povedať, čo to tá hypnoza je.
Ako na hypnozu existuje množstvo definícií a niekedy veľmi odborných a zapeklitých, ale zjednodušene povedané, hypnoza je vlastne hlboký stav sústredenia pozornosti vlastne na naše myšlienky, na naše pocity, na deje, ktoré sa v nás odohrávajú, alebo na celé také zážitkové prúdy. A vlastne hypnoza znamená, že do popredia viac vystúpi naše podvedomie, alebo teda naše ja, a zároveň sa upozadí trochu to kritické myslenie, ten kritický mozog skôr, alebo tá kritická vedomá mysel, ten racionálny mozog, a tým pádom ľudia môžu oveľa tak s väčšou odvahou uvažovať o veciach, po ktorých túžia, alebo oveľa ľahšie môžu prekonávať určité prekážky, ktoré ich brzdia v tom, čo chcú, po čom túžia. A vlastne tento stav akoby zažívame prirodzene každý deň. Hej.
A ani si to... Stav prirodzene, teda hypnozy?
Áno, áno. Zažívame ho vlastne, keď večer zaspávame, alebo keď sa ráno prebudzame, alebo keď niekde napríklad cestujeme, A
že si zdriemneme?
Si tak možno zdriemneme, alebo len naše oči, alebo len my ako taký sa trošku odpútame od toho vonkajšieho prostredia.
Uh-huh.
A akoby sa tak zasníme a myšlienky nám odídu niekde inde a vlastne zistíme zrazu, že
sme mimo reality.
Mimo reality a potom zistíme, že už sme na mieste a ani nevieme, ako sme sa tam dostali, ako rýchlo prešla cesta.
Takúto definíciu som kedysi počul pri našich hosťoch z psychológov, psychiatrov alebo rôznych mentálnych kaučov, ktorí hovoria zase v prípade tohoto podvedomia o meditácii. To je niečo podobné?
Každá sprevádzaná meditácia je aj hypnózou zároveň, pretože vlastne aj v meditácii prechádzame tými rôznymi vlnami, ako vlní mozog a sme schopní medzi nimi akoby prechádzať. Ale v hypnoze tam môžu prebiehať aj také iné mimovoľné deje, kedy napríklad človek zdvihne sa mu napríklad ruka, alebo...
Ako z ničoho nič, hej?
Áno, dokonca človek môže napríklad vykrútiť svoju hlavu alebo chrbticu do takej neprirodzenej polohy, kedy by si ju ani tak sám nedal, ale v hypnoze to telo, keď mu to on dovolí, tak si uvoľní tie cesty, alebo tak sa uvoľní, že človeku je lepšie.
To je nejaká automasáž.
Že sa mu uvoľní nejaká časť tela, ktorú to ten človek potreboval práve.
Mnoho ľudí, myslím si, že väčšina ľudí má rôzne predsudky pred takýmito spôsobmi. Ako sa dajú takéto predsudky odbúrať, aby človek začal prijímať, že aj také niečo existuje? Je na to nejaký spôsob?
Ja sa s týmto veľmi často stretávam. Ľudia vlastne poznajú hypnozu z filmov alebo z nejakej hypnotickej show. A tam vlastne toho človeka predstavujú akoby v rukách toho hypnotizera, že si
s ním
môže robiť, čo chce. Áno, manipuluje. Alebo ho tak rýchlo uspí, ako keby takto lusknutím prstov. Alebo z tých ľudí urobí, ale v záujme show, napríklad nejakých štekajúcich alebo škriabajúcich sa po rukách, po tele. A je z toho akoby zábava. To robí vlastne takú medvediu službu hypnoze, pretože inak hypnoza je vlastne veľmi účinná a uznávaná metóda na či pomoc ľuďom v tých rôznych ťažkých situáciách alebo problémoch, či psychických, či fyzických. A ľudia sa najčastejšie obávajú toho, že buď urobia alebo povedia niečo, čo by nechceli.
Za
normálnych okolností. Alebo že sa nejakým spôsobom strápnia. Ale človek ani v hypnoze neurobí nič, čo by neurobil ani v bežnom normálnom stave. A vlastne je stále akoby sebou chránený, pretože neprekročí akoby svoje morálne presvedčenia, hodnoty, ktoré v sebe má. A ľudia takisto majú obavy z toho, že im hypnotizér vnúti nejakú svoju vôľu alebo nejakú myšlienku, ktorú by nechceli oni v sebe mať. No a ja vysvetlujem tie predsudky tým spôsobom, že to vlastne vychádza z toho, že z takých tých očakávaní ľudí, že naozaj tá hypnoza prichádza zvonka od niekoho, nejakou energiou alebo nejakými špecifickými schopnosťami hypnotizera a vyvádzam ich vlastne z tejto predstavy, z týchto očakávaní, že tým, že vlastne iba on a ten človek je ten, ktorý tú hypnozu vlastne vytvorí.
Pani Mastráková, pre koho je hypnoza určená? Je pre každého?
Je určená pre každého. Hej.
To znamená, každý jeden z nás si nesie vo svojom vnútri, v tom podvedomí, niečo, nejakú pamäť, hej, nejakú ano. Stopu.
Ano.
A tak. Na toto je určená tá hypnoza, aby tieto prejavy, teda to podvedomie,
áno, buď, urovnala, buď alebo posilnila, lebo aj to je možné.
A dá sa to aj úplne odstrániť?
A čo myslíte teraz?
Také tie negatívne spôsoby toho podvedomia, ktoré si, ako ste spomenuli, podľa vás každý so sebou nesie z tej minulosti.
Áno.
Že či sa to dá, keď to tak nazveme, jednoducho vyčistiť.
Áno, ako keby, ako keby vyčistiť a nie pamäť, ale tá emocionálna stopa, hej, alebo tá emócia, ktorá je akoby spojená s tou nejakou nepríjemnou situáciou, udalosťou, zážitkom alebo s hľukom celých, alebo celým obdobím života toho človeka. Chcela by som ešte spomenúť, že keď ste sa pýtali, že či je hypnoza určená pre každého, tak s výnimkou ľudí, ktorí trpia rôznymi už psychickými poruchami, tak tam hypnoza sa nemôže používať.
Psychickými poruchami už keď sú nejak diagnostikovaní,
áno,
a sú aj liečení, áno?
Áno, áno. Alebo,
sú v liečebnom
procese. Alebo sú to proste z nejakých príznakov. Vidíme, že to už nie je akoby pre nás a nie je to vhodné pre toho človeka, aby hypnoza sa použila.
Áno, zaujímalo by ma, kde ste sa vy k tomuto dostali. K takémuto zaujímavému. Je to koniček, alebo je to služba, je to práca? Čo to je z vášho pohľadu? Ako ste sa vy k tomu dostali?
Je to vlastne akoby taká ďalšia vetva, alebo možnosť rozvoja ľudského potenciálu, čo ma na tom vlastne fascinuje alebo baví, láka. To bola taká náhoda. Bola som s manželom u jednoho lekára v Prahe a v jeho čakárni som si listovala časopis, kde bol rozhovor s doktorom Jiřím Zikom, ktorý je český psychológ a hypnoterapeut. A tam práve som si prečítala jeho vetu, že keď som sa to naučil, ja môže sa to naučiť každý. A to ma zaujalo, pretože ja som bola vtedy zrovna v období, kedy som odišla z predchádzajúceho zamestnania a rozhodovala som
boli
sa...
Boli ste na voľnej nohe.
Áno, rozhodovala som sa, čo ďalej. A mala som teda v úmysle robiť koučovanie, lebo som si v roku 2013 robila taký výcvik, ale cítila som, že potrebujem ešte niečo k tomu viac pridať, aby som mohla poskytovať komplexné služby. No a čo bolo ešte zaujímavé v tom rozhovore s doktorom Zikom, bolo, že on vlastne pôsobil vo svojom detstve niekoľko rokov v Trenčine a vlastne tu v Trenčine sa tiež on rozhodol, alebo vznikol záujem o hypnozu, ktorej sa potom on venoval a venuje sa už vyše 40 rokov.
Hej, aká je taká história tej hypnoterapie?
V podstate vôbec nejde o nejakú novú metódu. Tá história siaha skutočne do staroveku, kedy už vlastne v starom Grécku asi ľudia aj vy poznáte veštiareň v Delfách, alebo proste v Grécku existovali tzv. Chrámy spánku, podobne v Egypte, kde vlastne chorí ľudia prišli a vlastne pomocou buď aj psychotropných látok, alebo pomocou hypnozy sa liečili. A vlastne z toho chrámu potom vyšli akoby uzdravení. Potom takým zakladateľom, alebo od koho sa odvíja taká už moderná teória a prax hypnozy a hypnoterapie je odvíjana od viedenského lekára Franca Mesmera, ktorý žil v rokoch 1734 až 1815. A on najskôr začínal robiť hypnozu pôsobením magnetov, akoby nad ľuďmi, uh-huh. že prechádzal
vytváraním nejakého pola
alebo energie, uh-huh. čo on veril, že toto práve pomáha uh-huh. ľuďom uh-huh. a on s tým mal skutočne aj výsledky, len ešte sa nevedelo vlastne, že čo tie výsledky spôsobuje a vlastne výsledkom bolo, že ho považovali za podvodníka, ale opomenuli vlastne v tom celom posudzovaní, že na človeka môže naozaj vplývať napríklad sugestia alebo už len charizmatický vzťah s tým dotyčným, s tým hypnotizérom.
Áno, a čo sa stane alebo v takom prípade, keď človek na to vôbec neverí, povie si, to je sprostosť, mm-hmm. to je mm-hmm. absolútna blbosť. Viete aj cez tento problém, cez túto bariéru prejsť? Mm-hmm. Alebo je to proste blok, ktorý je neprekonateľný?
Mm-hmm. Predovšetkým sa človeka vždy pýtam, či je otvorený takejto metóde alebo vôbec práci s podvedomím, pretože moja práca nie je len o hypnoze, ale používam aj ďalšie iné nástroje, techniky, metódy, či práce s podvedomím, ale aj s vedomou mysľou, čiže nedovolím si nejak s človekom rovno ísť akoby na vec, ale pýtam sa, či je tomu naklonený, otvorený, ale keď nie, keď povie, že nie, tak znovu mu predstavím aj iné spôsoby, iné metódy, ale niektoré spôsoby napríklad nemusia vôbec si vyžadovať to, že tomu človek verí a napriek tomu to funguje. Hej. Takže to je na tom také zaujímavé, že či sa...
Aj keď sa tomu akoby vnútorne bráni, ale si to neuvedomuje a funguje to.
A funguje to. Ale určite je oveľa lepšie, keď človek má tú dôveru a dôveruje mm-hmm. mne.
Áno.
Že mu to pomôže.
Áno, spomenuli ste tú Prahu. Ako dlho vám to trvalo, pokiaľ ste sa odhodlali robiť to s niekým cudzím?
Mhm. No, najskôr som teda absolvovala po tom mojom kroku alebo rozhodnutí, že sa tomu budem venovať niekoľko výcvikov, kurzov a vlastne
ano,
už
my
tu priamo...
máme aj od vás, čo ste nám poslali rôzne osvedčenia, respektíve certifikáty o tom, kde alebo kedy ste absolvovali tie kurzy. Ano. To znamená, že to ste vždy riešili pod dohľadom nejakých odborníkov, ľudí, ktorí sa tomu venujú a oni vás inštruovali nejakým spôsobom, ako na to. Správne to chápem?
Áno, vlastne aj ten prvý kurz výcvik bol s doktorom Jiřím Zikom a potom s doktorkou Renátou Rachelovou a pod ich vedením dohľadom vlastne sme si skúšali robiť hypnozu a vlastne tam boli tie prvé pokusy s hypnozou moje, alebo ja som si vlastne zažila, čo je to vlastne byť v stave hypnozy. Ale keď sme už trénovali hypnozu, tak to bolo prakticky vždy na konkrétny problém, aj či môj, alebo toho človeka, ktorý bol predo mnou.
A keď sa dostane človek do toho stavu tej hypnozy, pre toho človeka je to nejaký pocit uvoľnenia alebo cíti nejakú ťarchu, ako to cítia tí ľudia, ktorí sa do tej hypnozy dostanú. Mm-hmm. Je to pre nich príjemné?
A tie prežitky tranzu alebo hypnozy sú veľmi individuálne.
Mm-hmm.
Človek od človeka to pociťuje nejakým iným spôsobom. Môže byť, že niekto to vníma ako veľmi niečo príjemné, uvoľňujúce, ako ste spomenuli, že môže cítiť, že jeho telo, jeho ruky, jeho proste nohy oťažievajú. Niekto zase môže mať pocit ľahkosti. Napríklad vediem klienta k tomu, k tým niektorým spomienkam z minulosti, ale samozrejme
veľmi... Ale vy
veľmi...
ich musíte vedieť, áno? Či on vám ich musí povedať?
Nemusí. To je práve na tom zaujímavé, že niekedy...
Oni sa vynárajú sami?
Že niekedy ja vôbec nemusím vedieť, čo sa človeku vynorilo a ani on mi o tom nemusí povedať.
A takže minulosť človeka vôbec neskúmate?
Skúmam, áno, pretože vlastne pozeráme sa aj vlastne v tom vedomom rozhovore na to, aké mal napríklad detstvo, alebo čo sa dialo v jeho dospievaní, alebo čo v živote mohlo pôsobiť na tie jeho problémy.
Áno, a on rozpráva nejaký svoj príbeh, áno, a vy si z toho beriete, áno, že čo je pre neho možno nepodstatné, tak vy tam hľadáte v tom, alebo si robíte nejaké také oporné body, áno, od ktorých by ste sa mohli odraziť, áno?
Ale vlastne vôbec to nemusí byť tá situácia, ktorú si ten človek vedome myslí, že toto je to, čo mu tú ťažkosť spôsobuje, ale podvedomie mu to práve v tom stave hypnozy ukáže.
Áno, a dá sa ten problém odbúrať tou hypnozou jednorazovo, alebo je potrebné pracovať cielene a dlhodobejšie?
Áno, je to zase individuálne. Niekedy, keď človek príde, že to je vlastne jeden ucelený problém, tak je možné, že a aj vieme asi, že čo ho spôsobilo, lebo on možno presne určí, že to bolo to spustené touto a touto udalosťou, situáciou, tak vtedy možno aj jedno, dve stretnutia stačia, ale inak obvykle ten človek prichádza s celým komplexom problémov, alebo teda postupne odhalujeme ten problém po vrstvách a tam môžeme aj naozaj, áno, že veci prerušiť, alebo sa k ním vracať, alebo človek proste má svoje určité tempo, ktoré ja samozrejme rešpektujem a ja sa naň nalaďujem, aby...
Čo on dokáže, áno, absorbovať alebo zvládnuť, áno?
Áno, alebo ako sa posúva, aké, áno, to má účinky, a podľa toho vlastne aj podľa tých účinkov prispôsobujeme, áno, techniky, tempo.
Áno. S čím najčastejšie k vám chodia ľudia? Aké sú to tie problémy, ktoré mu nejakým spôsobom bránia alebo robia problém?
Ľudia prichádzajú s najrozmanitejšími problémami a zväčša to nepomenúvajú ako napríklad, že mám strach alebo mám úzkosť, ale prichádzajú napríklad s tým, že necítim sa v pohode. Už dlhšie cítim, že nie som nejak v pohode, ale vlastne ani neviem vyjadriť, čo by som chcel. Hej, niekedy teda nevedia pomenovať, že si cítia nejakú nespokojnosť, nepohodu, ale nevedia...
Ani sám neviem, ani, čo mi je.
Áno, že ani neviem, čo mi je, ale proste nie je mi dobre. Potom prichádzajú ľudia, ktorí cítia ako keby v sebe, že nemajú energiu, že by chceli napríklad aj začať podnikať, alebo zmeniť zamestnanie, alebo nejako zlepšiť vzťah s partnerom, alebo s rodičom, so súrodencom, alebo prichádzajú s nejakými príznakmi už telesnými, ako napríklad s bolesťou, bolesť hlavy alebo bolesť krčnej chrbtice, alebo alergické prejavy.
Ako sa pozerajú na hypnozu dnes lekári alebo odborníci? Vnímajú to ako nejaký proces liečenia, alebo je to pre niekoho šarlatánstvo?
Nemám ja úplne osobnú skúsenosť, ale čo viem, tak niektorí lekári sú tomu
naklonení
a dokonca niektorí lekári to aj
odporúčajú.
Buď odporúčajú, alebo aj, aha, sami robia.
Uh-huh. Hej.
Vo svete je to akoby viac bežné. Hej. Najmä poviem, že v Amerike, alebo v Kanade, alebo vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Austrálii, v týchto krajinách je to oveľa viac bežné a zaužívané. Používajú to aj niektorí psychiatri ako jednu teda z metód liečby pacienta.
Tak si to poďme tak nejako opísať, aby aj naši poslucháči si vedeli predstaviť, že ako to celé prebieha.
V prvom rade to prvé stretnutie je také spoznávacie, aby ten človek, vlastne aj ja, sme zistili, či mu ja dokážem vôbec s tým problémom pomôcť.
Uh-huh.
A aby sme sa aj tak vzájomne oťukali a aby ten človek zistil, že či som mu napríklad aj sympatická, áno, lebo potrebuje ku mne začať naberať dôveru, potrebuje sa so mnou cítiť príjemne,
uvoľnenie,
potrebuje akoby odložiť všetky nejaké zábrany a potrebuje sa cítiť aj bezpečne, čo je naozaj môjim úplne eminentným záujmom, aby sa človek
bezpečne
cítil.
Bezpečne v zmysle?
Bezpečne v zmysle, že všetko to, čo sa bude diať, napríklad bude ten človek dopredu aspoň zhruba vedieť, čo sa bude diať.
Takže vy ho budete informovať,
áno,
alebo informujete?
Áno, informujem, ako bude vyzerať napríklad priebeh scenár hypnozy alebo vôbec toho, tej našej spolupráce. A vlastne to bezpečie potom spočíva aj v tom, aby sa ten človek nedostával opätovne do takých tých pre neho nepríjemných situácií, aby on akoby, aj to tak nazvem, že z bezpečnej vzdialenosti len sledoval to, čo sa kedysi v ňom dialo alebo čo zažil. A aby sa mu potom, keď vlastne končíme, aby sa mu uľavilo, aby sa cítil ľahšie, lepšie, hej. Takže v tomto zmysle to bezpečie.
Len toto je cieľom nejakého prvého stretnutia?
Áno, áno, obvykle áno.
Dobre,
áno.
To znamená, toto prebehlo, na prvom sedení človek ide domov, teraz príde, ja neviem, za týždeň alebo za dva, príde ten druhý krát a vtedy už začne ten proces tej hypnozy alebo už toho, tej samotnej terapie, alebo čo sa deje v tom, tej druhej fáze?
Ešte sa deje to, že sa človeka pýtam, že čo vlastne on by chcel. Pretože on väčšinou prichádza s tým, čo nechce.
Ale to už máte tú situáciu zmapovanú z toho prvého sedenia.
Áno.
A teraz na tom druhom sedení pokračujete týmto, ano, ako ste začali ano, teraz, áno?
Áno, väčšinou, hej, aha, lebo to na tom prvom sedení sa tak z toho on vyrozpráva, alebo proste popíše,
ano,
čo sa mu deje. A ja ho potom vlastne vediem k tomu, aby si začal zodpovedávať otázku, čo by chcel. Uh-huh. Čo by napríklad chcel namiesto toho, namiesto strachu. Hej, že má strach napríklad začať podnikať.
Áno.
Čo by namiesto toho chcel? Ako by sa chcel cítiť? A tomuto sa venujeme veľmi podrobne.
To znamená, že už sme na tom druhom sedení, kde sa takto rozprávate so svojím klientom a vy mu už pri tom rozprávaní poviete, a to ja teraz si všetko vymýšľam ako z tých filmov, zatvorte oči, dýchajte zhlboka, počúvajte ma, rozmýšľajte.
Ano,
je to niečo
tento,
také?
Áno, keď sa pýtate už ako samotné to navodenie hypnozy potom prebieha, tak je to naozaj o tom, že poprosím toho človeka, aby sa len pohodlne usadil v kresle a začal dýchať. Hej? Lebo dýchanie je vlastne taký prvý spôsob, kedy človek sa začne uvoľňovať. Áno,
a vy len stále počas tohoto procesu to máte nejaký monotónny hlas, ktorý toho človeka nejakým spôsobom utlmí? Alebo...
Môže to prebiehať naozaj veľmi rôznymi spôsobmi. Nie je len jeden ustálený, alebo že ja by som mala nejaký navyknutý spôsob. Dopredu tomu človeku hovorím, že bude počuť ďalej môj hlas, že ďalej bude vnímať, čo sa v miestnosti deje. A bude počuť aj zvuky a bude môcť rozprávať aj, a nepreruší sa tým ten trans alebo hypnoza. Aj, takže on toto všetko vie. Aj. Môže to byť také, že sa vlastne v tom stave, že to prejde vlastne plynule z nášho rozhovoru, sa ten človek môže dostať
do toho stavu.
Do toho stavu, že aj takýto je scenár. Hej. Aj toto môže byť. A teda on, keď začne dýchať a ako ste hovorili, zmienili ste hlas, áno, ja som si vlastne navykla istým tónom hlasu a rýchlosťou áno, hlasu. Keď to tak môžem predviesť, tak je, že to začínam, že môžete sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť. A urobte to treba tak trikrát za sebou. A môžete začať cítiť, ako kreslo bezpečne podopiera váš chrbát. Vaše nohy.
Normálne začínam cítiť také nejaké divné pocity.
A môžete si začať všímať pocit vo vašej pravej ruke.
Takže takouto nejakou monotónnosťou sa snažíte toho človeka dostať do toho pokojného stavu.
Áno, pokojného, ale nemusí to byť zásadne pokojný stav.
Hej. Ako tak približne dlho trvá takáto tá terapia, tá hypnoza, to je 10 minút, 15, pol hodinu.
Môže to byť, že treba to uvedenie do tej hypnozy trvá 5 minút, 7 minút, ale potom nastáva vlastne už taká tá hlavná časť, kedy človek je v hypnoze, ale už používame aj iné techniky, ako je vizualizácia, predstavovanie si veci, sugestie proste, alebo cestovanie v čase, práca s časťami. No, spústa techník. Môže sa to pohybovať medzi 20, 40 minútami, 45 minút. Zase závislosti od problému tempa.
A spomenuli ste aj tie stavy takej tej odolnosti voči tomu. Sú aj neúspešné hypnozy? Že sa vám nepodarí toho človeka nejakým spôsobom dostať do toho transu, do toho stavu hypnozy?
Áno, sú ľudia, ktorí sú analytickí alebo majú také kritické myslenie alebo taký racionálny, ktorý vlastne, keď by ste im povedali, že
čokoľvek,
že napríklad, že vaša ruka je ťažká a oni to tak necítia, tak samozrejme ten proces nebude ďalej postupovať. Ale podľa tej školy, ktorú som ja absolvovala sa, nezisťujeme nejak, že či je ten človek hypnabilný, dobre, alebo ľahko, alebo ťažko, ale my sa vlastne na každého človeka pozeráme ako na dobrý hypnotický subjekt. A to je vlastne ten taký iný prístup, postoj, že vlastne hľadám spôsoby, cesty, ako
ho tam dostať
aj napriek jeho príliš analyzovaniu toho, čo sa deje, a pretože ide o to, aby som mu pomohla.
Sú aj také prípady, že sa s nej nedostane? Že sa nevráti naspäť do reality?
Toto je opäť jeden z takých mýtov alebo povier, že sa človek nepreberie z hypnozy, lebo sa tá hypnoza stotožňuje akoby so spánkom a že sa z neho nepreberie, ale zatiaľ nebol na svete zdokumentovaný prípad, že by sa človek z hypnozy neprebral. On môže mať niekedy také výpadky, že má pocit, že chvíľkami zaspal, alebo u niekoho sa môže stať, že hypnoza plynula prejde do spánku.
Ako na masážnom stole pri masáži.
Áno, presne ten istý stav, áno, že to prejde do spánku, ale vlastne to je v poriadku, hej. Lebo sa mu to tam možno tak lepšie ešte usadí, všetko, čo sme spolu robili, a z toho spánku sa, ako z každého spánku, prirodzene aj preberie každý človek.
Áno. Čo sa vám podarilo trebárs na niektorej vašej klientke alebo klientovi, samozrejme nebudeme menovať, ale čo sa vám podarilo nejakým spôsobom odbúrať, vyriešiť?
Spomeniem možno dve klientky. Jedna prišla s tým, že trpí, neviem, možno 15-20 rokov migrénou, kedy u nej sa opakovane každý mesiac, 2-3 krát do mesiaca objavovali ťažké bolesti hlavy trvajúce 3-4 dní. Vlastne rozhovorom sme zistili, ona si vedela vybaviť, že aká situácia vlastne to pred 15 rokmi vyvolala, pretože to mala
tú migrénu,
tie stavy vlastne.
Vedela si na to spomenúť?
Vedela si na to spomenúť. To býva. Niekedy to býva, niekedy musíme viacej pátrať. Uh-huh. Ale v tomto konkrétnom prípade vedela a my sme vlastne tú konkrétnu situáciu, tam sa to robí, môže sa použiť rôzna metóda, ale používam takú jednu zaujímavú, kedy vlastne ten človek si tú spomienku oživí, vlastne ako keby až cíti tie pocity, ktoré vtedy prežíval. Uh-huh. Ale nemusí úplne naplno, ale do istej miery vybaví si ju a ja vlastne to bezpečno vytvorím tým, že napríklad ten človek si predstaví, že sedí v bezpečnej miestnosti, kde je obrazovka, na ktorej on spustí čierno-bielý, ale film nie je farebný s tou situáciou a z bezpečnej vzdialenosti, ako keby sa pozeral na seba, ako sa pozerá na tú obrazovku.
Ako zrkadlo.
Ako keby vidí seba. Hej, že, mm-hmm. že nie je to on, ale vidí seba. Hej. Alebo si vníma, že je tam on, lebo nie každý je človek vizuálny. Pracujeme aj s ľuďmi, ktorí sú skôr pocitovo orientovaní. Uh-huh. Ale že vidí seba, vidí, ako sa pozerá na tú obrazovku, kde sa deje tá situácia, nechajú previnúť a potom ju previnie spätne. Akoby, hej, ale veľce rýchlo. A spätne v tých útržkoch, obrazoch, zvukoch, pocitoch, ako sa tá situácia diala. A tak toto zopakujeme niekoľkokrát za sebou.
Takže naschvál mu to pripomínate, akoby vizualizujete.
Áno,
hej?
Že si to oživí, hej? Uh-huh, či uh-huh. cez pocity, obrazy alebo zvuky, lebo tak toto podvedomie vlastne uchováva uh-huh. Tie spomienky alebo myšlienkach. Hej? A on si to takto to s ním niekoľkokrát akoby spätne previnie.
Takže pani sa migrény zbavila formou takejto metódy.
Áno, ale tomu hovoríme detraumatizácia odborne, ale je to vlastne zbavenie sa tých silných emócií, ktoré uh-huh. z tej situácie
tej
ešte zostali.
Bolesti, tam z tých silných spomienok.
Áno. A potom nasleduje ešte celá vlastne hypnoza, ktorá môže mať podobu napríklad nejakého príbehu. Napríklad, keď to prakticky poviem, že si predstaví, že príde k nej nejaký opravár, ktorý má celý kufrík nejakých nástrojov a opraví tú vec.
Pokazenú
a vlastne všetko dá naspäť dokopy do poriadku a
zbalí kufrík a ide preč.
Hej, že uh-huh. aj takýmto spôsobom môže prebiehať ten dej uh-huh. V hypnotickom tranze, že založený vlastne na príbehu alebo metafore a ten človek, jemu sa to poprepája vlastne v hlave, v mozgu cez jeho nejaké vnímanie.
A tá pani s tým dotyčným problémom sa vysporiadala.
Sa úplne vysporiadala a vlastne viem o tom, že 2,5 roka má stavy bez migrén.
Uh-huh. Pani Mastráková, ja som sa dočítal na vašom facebookovom profile, že vy organizujete aj rôzne sedenia, rôzne kurzy, ktoré sú zamerané na autohypnozu.
Áno.
To znamená, mm-hmm. že človek, trebárs ja sa viem sám dostať do stavu hypnozy?
Áno, a veľmi ľahko.
Tak mi to povedzte, ako hneď to vyskúšame teraz.
Lebo vlastne každá hypnoza je zároveň autohypnozou. Vlastne ani ja nespôsobím to, že vy sa dostanete do hypnózy, mm-hmm. ale keď vás budem do hypnózy viesť ja, tak sa to volá odborne heterohypnóza. A keď si to navodíte vy sám, tak ide
tú myseľ, áno?
Tú myseľ, áno. A tak sa to volá autohypnoza. Teda
tak to je sám. Také, ako keď človek začne sám meditovať. Tak
áno, áno.
To je,
vlastne
to je plus minus ten
ale
istý princíp.
Ten istý princíp, hej. Ten to isté vnímanie áno. toho stavu.
Áno, je záujem o takéto niečo medzi ľuďmi? Máte pomerne dosť práce?
Ja to rozbieham, takéto kurzy a tu v Trenčine vlastne, lebo ja som musela za takýmito kurzami cestovať do Bratislavy alebo do
vedeli,
Prahy.
Aby ste vedeli, ako to funguje.
A vlastne otváram takúto príležitosť pre ľudí a vlastne tá autohypnoza, ja ju vlastne učím a šírim preto, lebo vlastne ňou sa človek môže spojiť so svojím vnútrom. A to je vlastne ten efekt alebo to krásne na hypnoze, to spojenie so sebou, lebo vlastne vo svojom vnútri máme taký kompas, ktorý nás vie viesť životom, len my v tejto dobe viac akoby počúvame ten racionálny rozum, hej, ktorý nám za veľmi krátku 6 sekúnd povedzme povie, a že tak, ale toto nerob, to ani do toho nechoď. To je blbosť. A už je po hypnoze, pretože vlastne nie sme nachylní sa s tým vnútrom akoby prepájať, alebo nevytvoríme si na to čas, priestor, aby sme sa s tým s vlastným vnútrom takto ano. Pekne spojili. Ano.
Počas nášho rozhovoru sme spomínali rôzne druhy hypnoz, hej, a jedno z nich je aj hypnochudnutie. Vy na to organizujete aj vaše kurzy, tak si povedzme, ako taký kurz prebieha, čo sa tam tí klienti alebo klientky dozvedia.
Ani nejde o iný druh hypnozy, len stále o ten istý stav hypnotický.
Trans, o ten istý trans?
Áno, o ten istý trans. A vlastne hypnochudnutie sme vytvorili spolu s mojou kolegyňou Erikou Koklesovou ako program pre ľudí, ktorí majú problém s nadváhou. A vlastne robíme to práve metodou hypnozy, pretože tá býva veľmi účinná na tento problém, lebo vlastne to nutkanie na prejedanie sa alebo siahanie po sladkom je návyk, ktorý je vlastne veľmi uložený hlboko alebo
podvedomí.
Presne tak. A vlastne keď človek siaha po jedle, alebo teda je, tak sa nachádza zväčša v tranze jedenia, čo je vlastne zase podvedomá úroveň a na ňu väčšinou nie je účinné to, že ideme na to vôľou.
Že už nebudem.
Že už nebudem. Hej, že je na to, keď by sme tento podvedomý návyk, hej, išli prebíjať
vedome,
hej, tak by to
nefungovalo
alebo fungovalo
krátkodobo.
Hej. A preto je účinná práve hypnoza, aby ten návyk, tak ako sa vytvoril on automaticky na úrovni podvedomia, že sa prejedáme alebo siahame po sladkom, tak aby sa opäť vytvoril iný návyk, ale na podvedomej úrovni, kedy už vlastne,
nebudem chcieť to sladké.
Hej,
a na to sú tie metódy, ktoré máte
rôzne metódy, techniky,
vypracované a tie
ktoré
chcete
v tom
učiť.
Programe vlastne použijeme a ľudia si ich potom môžu nacvičiť tak, že ich potom sami môžu používať celkom ľahko. Hej.
Tak. A keď by ste vy chceli zmeniť niečo, čo by ste zmenili?
U seba.
Hej.
U seba tiež ešte takú možno, že väčšiu guráž v tom, ako sa prezentujem a šírim o sebe povedomie o tom, čo robím, o mojich službách. Takže možno, že ešte na tomto by som chcela aj na takej zručnosti a skúsenosti s týmto popracovať.
Tak ja si myslím, že práve dnes ste začali a ste na dobrej ceste na šírenie toho povedomia o tom, čo robíte.
Ďakujem veľmi pekne.
Mojou dnešnou hostkou bola Taťana Mastráková, sprievodkyňa osobnými posunmi, praktická hypnotizérka a zakladateľka komunity Psychofitness. Ďakujem za vašu návštevu a zaujímavú debatu.
Ďakujem aj ja vám veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Bolo
všetko
to veľmi
dobré.
Príjemné s vami. Ďakujem.
Podobne.